nastražili, vždyť si záštita má. Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože můj. Zpívejme z písně 208, prvních 5 slok, 208 z kancionálu.
do soužení, ale hele, já jsem přemohl svět. On je to, kdo přemohl svět. A ne jenom naše víra, ale víra v něho, který přemohl svět, pak i přemáhá svět.
Od 32. verše. Lukáš 23, od 32. do 38. Spolu s Ježíšem byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží.
Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, toto je král Židů. A pokračují od 44. do 49. verše. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Protože se zatmělo slunce, chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl vskutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli, bíjíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje, a všechno to viděli. Tak tolik čtení z písma. Milí sestry, milí bratři, milé sestry, vážení přátelé, přišli na místo zvané Lebka. Celý ten rozmanitý průvod, zvláštní, podivný. Jedni ze zvědavosti, druzí ze škodolibosti, další z povinnosti, jiní ze skrývaných sympatií. Všichni ale kvůli jednomu odsouzenci. Pravděpodobně, kdyby byli ukřižováni pouze ti dva lotři, tak by se tam sešlo málo lidí, možná jen římští vojáci, kteří konali svou povinnost, a nikdo jiný. Ale takhle se tam sešly celé zástupy. Kvůli tomu uprostřed. Po jeho pravici pověsili jednoho, po jeho levici druhého, odpadlíky společnosti, zjevné a usvědčené zločince. Visel na kříži jako jeden z nich, ba co víc, visel uprostřed nich jako ten, který snad oba svou zločinností předčil. Tak by se to jistě neznalému pozorovateli zdálo. A četli jsme, že z jeho hrdla se vydral první výkřik. Sotva kdo byl zřejmě schopen jej zaslechnout. Ne snad proto, že by ten výkřik nebyl slyšet, ale protože zástupy neměly naladěný sluch na tuto frekvenci, na frekvenci toho výkřiku. To nebyla chvíle pro poslední slova odsouzence, neboť jeho žalobci s ním ještě nebyli zcela hotovi. Nyní přišel jejich čas, nastal okamžik zúčtování. Bylo třeba upozornit ty zástupy, s kterými možná ani nepočítali ti, kteří byli hlavními aktéry té popravy. Bylo potřeba upozornit je, že tento zločinec zde nevisí jen tak pro nic za nic. Četli jsme, že první se chopili slova představitelé náboženské vrchnosti. Jejich rétorika byla na výsost čitelná. Nepotřebovala důkladnějšího vysvětlení. Je to lhář, volají na lid kolem, obrovský lhář. Křičí jeden přes druhého, jiné zachránil, tak teď má prostor, může zachránit sám sebe, není-li lhář, ať se stoupí z kříže a spasí se. Cože? Jak to? Že se nic neděje? Co pak on to nesvede? Copak mu snad chybí síly? Neví, jak na to? My jsme se těšili, že nás předsvědčí o opaku, když je ten Mesiáš pomazaný, za kterého se lhář jeden vydával. Jakožto Bohem vyvolený, který se prohlašoval Mesiášem, tak ať se stoupí z kříže. Podívejte se všichni na něj. Ubožák a blázen. Takhle přece Mesiáš vypadat nemůže. Ten, co tady visí, je karikaturou, znesvěcením našeho očekávaného Mesiáše. My přece víme, že Mesiáš má přijít v moci, nastolit Boží království s náležitým respektem a s úctou. Jeho moc a síla nás přesvědčí, bude viditelná, zřetelná, hmatatelná. Pravý Mesiáš se musí legitimovat mocnými skutky, ale ten, co tady visí na kříži, škoda slov. Tohle všechno bylo za těmi jejich výkřiky. A nebyli sami, kdo se mu z chutí vysmál do obličeje. Lukáš zaznamenal, že i římští vojáci, kteří měli za úkol přibít onoho odsouzence ke kříži, vyvýšit ho nad ostatní lid, nad jeho hlavu umístili nápis: Tento je král Židů. To proto, aby bylo všem hned jasné, proč visí na kříži. To proto, aby každý pochopil, že za takovéhle aspirace na krále nečeká nikoho ze strany římských dobrodinců nic dobrého. To proto, aby všichni na první pohled zmerčili onen ukrutný protiklad. Král Židů visí zde bezmocně, to snad nemyslel vážně. Kdo jiný by měl lépe rozpoznat než my, Římané, kdo je král? Vždyť my, vojáci, jsme schopni poznat krále na první pohled. Naše oči již přivykly projevům a demonstracím moci v tomto světě. Ale pro tak markantní projev slabosti nemáme pochopení. Kdyby se chopil meče, kdyby výjížděl do Jeruzaléma, kdyby se pokusil o převrat, kdyby schromáždil nějakou tu legii, nějakou armádu, kdyby se pokusil mocí prosadit to, o co mu šlo, a teď by tady umíral, protože by prohrál, tak bychom ho alespoň s úctou opravili. Ale takhle? A tak nápis Toto je židovský král byl hanlivým nápisem, který měl ještě více zesměšnit. Oni by dovedli ocenit protivníka, ale on, lidumil králem, tak už mu snad došlo, že se měl pokusit na to jít z jiného konce. Takovou hloupost jsme my dlouho neslyšeli. A teď se to provalilo úplně. Visí na kříži, bezmocný, neschopný zachránit sám sebe. Hej, ty ukřižovaný, sestup z kříže a vládni, jsi-li král Židů, spas sebe a my uvěříme, že na tom něco je. Neučiníš-li to, jsi hoden pouze posměchu a ne uznání. Po nějaké době, naplněné duchovním i tělesným utrpením, byla to doba, písmo říká, přibližně od 12 hodin poledního času do 3 hodin odpoledne, se onen odsouzenec uprostřed, tedy Ježíš, opět tentokrát naposledy ozval. Byl to druhý výkřik předcházející poslednímu vydechnutí. Kdo ví, zda tento druhý výkřik slyšelo víc lidí, než když z kříže promluvil poprvé. Možná, že jej slyšeli všichni a možná nikdo. Možná zaslechli ony výkřiky všichni ti nadsti utrhači, ale to by byla stejně voda do jejich mlýna. Možná, že jej zaslechli někteří z oněch skupinek sympatizantů, ti, kteří onoho odsouzence provázeli po jeho toulkách judskými a jinými končinami. Možná, že také radši dělali jakoby nic a nereagovali na jeho slova. Kdo mu vůbec tehdy naslouchal? Při čtení z textu Lukášova jsem vynechal jeho rozhovor s těmi odsouzenci a zaměřil jsem se jenom na slova, která byla adresovaná z kříže dolů. Kam? Kdo to měl slyšet? Kdo byl, tak říkajíc, jedno ucho? Komu byla adresovaná Ježíšova slova, Ježíšovy dva výkřiky? Byl vůbec někdo takový? A nebo jeho slova zapadla do ztracena? Byla to slova jen umírajícího člověka? Byly to výkřiky do temnoty? Evangelista Lukáš vypráví svůj příběh s důvěrou, že tím jedním doopravdy pozorným, tím jedním doopravdy účastným posluchačem Ježíšových slov byl jeho otec. Oba dva výkřiky z kříže obsahují dvakrát oslovení otče. Otče. Je to otec, kterému byl a je po celý svůj život věrný. Je to otec, kterého Ježíš celou svou existencí, svým kázáním, vyučováním, napomínáním, potěšováním i uzdravováním zpřítomňoval. Byl to otec, kterého po celý život zastupoval. A již v modlitbě, kterou učil své učedníky, oslovuje Boha docela důvěrně, tak, jak nebývalo tehdy zvykem, Otče náš. Když vyprávěl podobenství o marnotratném synu a milosrdném, laskavém, odpouštějícím otci, tak to šokovalo všecky, protože takového otce by všichni rádi měli, ale neznali ho. Naopak znali otce drsné, otce spravedlivé, na výsost spravedlivé, otce, který trestají. Ale on vyprávěl o otci, který běží, vracejícímu se synovi, který všechno prohrál v životě, vstříc a vrací mu jeho synovství. A potom, když se k němu, k otci, modlil v ústraní na Olivové hoře, tak horlivě, až mu stékaly potůčky krve pod tváři, opět oslovoval otče v důvěře, že jeho moudrost a milosrdenství je silnější než Ježíšovy obavy a děsi z nadcházející budoucnosti. Otče, je-li možné, ať mě mine tento kalich, kalich hořkosti, ne však má, ale tvá vůle se staň. Bál se toho, co má přijít, ale přesto se v důvěře postavil čelem k vůli svého otce, spolehnul se na něj, věděl, že tento úděl z lidského hlediska se zdá být marný, přesto však věřil, že jej jeho milosrdný otec vede cestou správnou. A stejně tak věří v tuto chvíli, pověšen na kříži, v tuto strašnou chvíli, kdy očekává smrt a je si jist, že jej jeho otec slyší a vyslyší. A nás, bratře a sestry, tento příběh nabádá, abychom se naladili na tuto jeho frekvenci, abychom ve víře nahlíželi na ona Ježíšova slova a celý ten příběh o ukřižování viděli z této perspektivy. Aby naše uši nebyly nakloněny k naslouchání siláckým úlistným řečem, abychom odmítli dopřávat sluchu hlasům těch, kteří pod křížem se cítí jako vítězové, ale naopak toužili zaslechnout hlas víry onoho ukřižovaného, jeho volání k otci, abychom se naučili důvěřovat Ježíšovu nebeskému otci. Vždyť on v hodině smrti k němu volá. Co tedy můžeme zaslechnout na této frekvenci, na frekvenci otce v nebesích? Co můžeme zaslechnout z Ježíšových slov z kříže? Tak podívejme se na ta dvě zvolání. První zvolání z kříže je naprosto šokující, nečekané a nepochopitelné. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Prosí za ty, kteří zapřičinili tento jeho krutý konec života. Prosí za ty, kteří jej obžalovali, křivě proti němu svědčili, kteří se jej od začátku jeho zvěstování Království Božího a vyučování o něm snažili zbavit. Ve chvíli utrpení prosí za ty, kteří se mu vysmívali, byli jej, činili mu všelijaké příkoří, za ty, kteří jej před chvíli přitloukli hřeby na kříž a vystavili jej potupnému umírání a ukrutné smrti. Prosí, aby jim Otec odpustil. Prosí, aby jim odpustil jejich chování, jejich smýšlení. Nehájí se proti špinavým řečem, ani nespílá těm, kteří stojí zbaběle opodál, naopak prosí za ně. Prosí, aby jim bylo odpuštěno, prosí svého Otce, odpustím. A v tom druhém výkřiku taktéž volá k Otci. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Na kříži pár vteřin před posledním vydechnutím, ve chvílích beznaděje, bezmoci a nezměrného utrpení, visí ten, který je bez jakýchkoliv výčitek, rouhání a spílání a svěřuje svého ducha do rukou nebeského Otce. Je to chvíle bezmezné důvěry, spolehnutí se na Otce v nebi, že jej v tom nenechá, že nepadne do temnoty jeho duch, nevstoupí jednou provždy do nicoty, ale právě naopak, že jej zachrání, spasí a vysvobodí. A jeho Otec ho vyslyšel. Proto jsem četl na začátku ze žalmu 31. Tam žalmista v podobné situaci hledá svoji pomoc, zastání u Otce v nebesích. A tak, když dav neposlouchal, tak přesto jedno ucho bedlivě naslouchalo. Když dav pod křížem nic neslyšel, možná jen maličko, ucho Otce v nebesích naslouchalo jeho prosbám, Otec jej vyslyšel. Otec odpustil jeho, a tedy i svým nepřátelům, protože jeho syn prosil Otče, odpustím. A Otec vyslyšel a nedopustil, aby jeho ukřižovaný syn spočinul v temnotách, ale to už je téma nedělního rána. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že smíme vnímat tvou cestu světem jako spolehnutí se na tvého a díky tobě také i našeho Otce. Ani v těch nejkrutějších chvílích svého života si nepřestal volat k Otci, ale celé si mu věřil. Věřil si, že pro své milosrdenství slyší a vyslyší tvé volání. Pane Ježíši, skrze tebe tedy máme pevnou důvěru, že slyší a že vyslyší i nás, když se k němu obracíme, jako k Otci se svými problémy, strachy, nedůvěrou a zamlženou perspektivou. Vždyť tehdy, když nás něco trápí, svírá, tlačí a bolí, v tobě máme mocného, utrpení znalého přímluvce. Amen. Zaspíváme nyní z písně 145 a potom se stišíme ve vyznávání. 145. Je to známý spirituál, který nám klade tu otázku, jestli jsme u toho byli. Tedy ne fyzicky, ale srdcem. 145.
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncím Pilátem, byl ukřižován, umřel a pohřben, sestoupil do pekel. Třetího dne vstal.
rozezněl ten hlas vděčnosti, aby si rozezněl tu hlubokou radost, kterou ty nám dáváš. Aby jsme mohli vědět, že ty jsi taky život. Že ty jsi ten, k komu můžeme přilnout. Ten, od koho můžeme začínat naše dny. Amen.
Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Byl proklán pro naši nevěrnost. Byl zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro naši
Ježíš.